Éxito, exitazo de ventas e de público. Celebrouse este xoves, día 21 de decembro, a Feira do Capón de Vilalba. Había censados case 1.300 exemplares, un cento máis que o ano pasado. Nesta ocasión eran 37 os criadores. Finalmente entraron no recinto alrededor de 300 exemplares, máis ou menos, presentados por 21 criadores. Os demais exemplares foron vendidos directamente nos domicilios dos propios criadores a clientes que normalmente lles encargan o capón de Vilalba ano tras ano. En canto aos precios, oscilaron en función da presenza dos animais e tamén, evidentemente, do peso. Venderonse capóns a 120 euros, sobre 150, 160 saíron a maioría. Os criadores indicaban que algún chegou a pagarse a preto de 200 euros. Alguén lle pode parecer caro o capón de Vilalba, sen dúbida, é porque descoñece o laborioso proceso de crianza que dura meses e meses e obriga a estar moi pendentes dos animais durante prácticamente un ano. Lembrouno aquí na COPE a alcaldesa de Vilalba, Marta Rocco.
Eu creo que os prezos, bueno, todo vai en relación co proceso productivo que ten neste caso o noso capón, e creo que o mimo, o esforzo e a dedicación que teñen os criadores do capón de Vilalba, pois ten que ter tamén unha recompensa nese prezo que se paga por os capóns, porque é moita e teñen un traballo enorme durante todo o ano, e o mimo co que crían as aves, e ademais despois a matanza e o cuidado co que se preparan para que luzcan así na feira, tamén ten un traballo detrás e creo que tamén debe ser recoñecido.